Blaðsíða fjögur. Þú munt koma sunnan að Íslandi. Þá skaltu sigla vestur fyrir þar sem fjörður mikill gengur að vestan inn í landið. Þú munt sjá inn í fyrðinum þrjú há fjöll og dali í þeim öllum. Þú skalt stefna inn með syðsta fjallinu. Þar muntu fá góða höfn og þar ræður ríkjum vitur maður er heitir Helgi Bjóla. Hann mun taka við þér því hann er lítill blótmaður og hann mun fá þér bústað sunnan undir því fjalli er ég áður sagði þér frá. Þar skaltu láta gera kirkju og gefa hinum heilaga Kólumba. Far þú nú vel, sagði biskup, og varð veittu trú þína sem best þó að þú verðir með heiðnum mönnum. Eftir þetta býr Örlygur ferð sína og gekk allt eftir er biskup hafði sagt. Hann kom að landi í Þerneyjarhöfn og fór síðan að finna Helga Bjólu sem tóku vel á mótunum. Reisti Örlygur þar bú og kirkju og bjó þar síðan til elli. Rifjið upp. 1. Hvar bjó Helgi Bjóla? 2. Hvað hét konans og hverra manna var hún? 3. Hverjir voru synir þeirra? 4. Hvers vegna flutti Örlygur til Íslands? 5. Hver vísaði honum leiðina? 6. Hvað tók Örlygur með sér til Íslands? Til umræðu. Skoðið lýsinguna á Helga Bjólu. Hann er friðsamur maður og vitur en lítill blótmaður. Getu við ef til vill lesið út úr þessum orðum afstöðu söguritarans til trúabragðana. Á síðunni er orðskýring. Kólumbi var írskur dýrlingur dáinn árið 597.